Dnes opäť pokračujeme v rozhovore o roku svätého Jozefa s otcom Robertom Neubauerom. V minulom rozhovore sme sa venovali téme trochu všeobecnejšie. Poďme dnes hovoriť viac o osobe svätého Jozefa. Keď sa spomenie postava svätého Jozefa, vynárajú sa mi v mysli tri aspekty. Ticho, jednoduchosť a precíznosť. Ticho jeho slov, jednoduchosť jeho zbožnosti, jeho viery a precíznosť jeho činov. Je to jeho pravdivý obraz?
Áno, myslím si, že je to pravdivý obraz, aj keď iste nie úplný obraz. Práve v tých našich podcastoch sa budeme postupne snažiť ukladať pucle do čo najviac celistvého obrazu o svätom Jozefovi.
Poďme teda postupne. Jozef v evanjeliách je ticho, mlčí. Ako je to teda medzi Jozefom a tichom?
Možno by som začal krátko myšlienko z listu svätého otca Františka Patris Corde, kde on sám hovorí o tom, že Jozef viedol skrytý život v malej dedinke, neznámej dedinke Nazaret, ďaleko od Betlehema, od jeho rodného mesta, ako aj od Jeruzalema, kde sa týčil chrám. Vieme, že o Nazarete sa rozprávalo aj ako mestečku, skadiaľ nemalo byť nič dobré. Aby sme listovali naozaj v evanjeliách, tak nenájdeme v nich ani jediné priamo vyslovené slovo z úst svätého Jozefa. Jozef v evanjeliách mlčí. No hoci mlčí, to neznamená, že nekoná. Naopak, evanjeliá nám hovoria práve o tom, čo všetko Jozef urobil a zároveň hovoria o tom, ako konal. Teda nie len, že čo urobil, ale ako konal. Mohli by sme povedať, že jeho konanie vychádzalo z jeho mlčania. Teda jeho mlčanie nebolo nejakým sterilným mlčaním, ale prostredníctvom neho Jozef, môžem povedať, vstupoval do kontaktu, do vzťahu s Bohom, doslova do kontemplácie s ním. Svätý Ján Pavol II. V exhortácii o svätom Jozefovi, Redemptoris Custos, hovorí, že Jozef bol v každodennom styku s tajomstvom cez kontempláciu. S tajomstvom, ktoré prebývalo pod jeho strechou. Tým tajomstvom bol samotný Boží syn Ježiš Kristus. Jozef bol stále v kontakte s ním cez krásu hlbokej kontemplácie, hovorí svätý Ján Pavol II.
Čo nás učí Jozefovo mlčanie?
Učí nás viacerým veciam. Ja by som možno chcel vystihnúť alebo vypichnúť niektoré, ktoré aj tak súvisia so súčasnou dobou. Ukazuje nám, že ticho je veľmi potrebné na to, aby človek dokázal načúvať svetu, načúvať prírode, ale načúvať hlavne ľuďom, ktorí ho obklopujú a sú v jeho živote prítomní akosi znútra, teda znútra načúvať. Neraz možno zvlášť tých ľudí berieme ako takú samozrejmosť. A ticho svätého Jozefa nás učí kontemplovať a žasnúť nad týmito dármi. Učí nás kontemplovať a žasnúť aj nad hodnotami, ktoré sú spojené s týmito dármi, ako sú hodnoty pravdy, dobra, krásy. Ticho nás vytrháva z toho, aby sme sa na život a dary, ktoré sme v ňom prijali, dostali, aby sme sa na ne hľadeli ako na niečo bežné, na niečo normálne. Vytrháva nás z tohto a zároveň nás ticho vťahuje hľadieť na ne ako na niečo veľké. Svätý Jozef v tom bežnom, každodennom dni, či pri práci, či v starostlivosti o dieťa Ježiša, či v mládencovi Ježišovi, či možno dospievajúcom mužovi, ako aj v Božej Matke, v Pane Márii, v manželke, odhaľoval Božiu blízkosť. Súčasná doba je poznačená, veľmi pekne o tom hovorí kardinál Sára v jednej zo svojich kníh Sila ticha, hovorí, že žijeme v istej diktatúre hluku, obklopený svetlami, svetiel z displejov, z mobilov, z obrazoviek. A tak Jozef nás chce naučiť možno vstúpiť do toho ticha a vzoprieť sa v dobrom slova zmysle tejto diktatúre hluku. A možno takou vhodnou príležitosťou je práve pôstne obdobie, ktoré sme začali teraz v stredu sláviť. Príležitosť oslobodiť sa od tejto diktatúry, naučiť sa kontemplovať svet i ľudí okolo nás. A myslím si, že je to dostupné pre každého človeka. Tým nechcem povedať, že každý bežný človek, teda žijúci v tomto svete, by musel odísť do nejakého kláštora a zavrieť sa tam, ale možno v tom tichu dňa, alebo tak vstúpiť do tej komórky vlastného srdca a prežiť tento deň, hľadiť na tieto dáry, či na manžela, na manželku, na dieťa, takým vnútorným pohľadom. Možno keď matka uspáva dieťa, alebo otec, možno nemá času, áno, počas dňa sa zavrie do ticha. A možno vtedy, keď tie deti sa upokoja a uspia, tak človek má možno viac času troška porozmýšľať. Možno nie vždy, lebo je tam aj únava celého dňa, ale iste nie každý deň je taký, že by človek úplne už nevládal nič. Takže možno to je také pozvanie aj počas tohto pôstneho obdobia. A tú druhú vec, čo nás učí Jozefovo mlčanie, je, že nás naozaj učí žiť s tajomstvom a skloniť sa pred ním. Súčasná doba neznáša tajomstvo. Viera a rozum sú také dve krídla, vďaka ktorým človek môže sa dotýkať neba, stúpať k nebu. A my sme už možno tých posledných takých 5 storočí ako si postupne z tej viery odstrihovali ako z toho jedného z krídel. A myslím si, že dnes namiesto toho, aby sme stúpali, tak padáme na zem. Všetko si chceme tak overiť, iba čistým ráciom, rozumom. Na všetko chceme mať jasnú, empirickú odpoveď. Všetko chceme uchopiť do definícií. Vo všetkom chceme mať úplne jasno. Myslím si, že sme upadli do takej pasce pýchy vlastného rozumu. A preto nedokážeme vzlietnúť k tomu nebu. Skúsenosti, ktoré presahujú ľudský rozum a hranice vedy, ešte aj tieto skúsenosti sa ako si tak snažíme podložiť. A keď nám začnú unikať, ako by sme ich vylúčili zo svojho života, ako keby vôbec neexistovali, alebo si ich spredmetníme. Skúsme si vziať napríklad, keď som povedal, že tá moderná doba ako si neznáša tajomstvo, tak napríklad sa zoberme len takú lásku medzi manželmi. Svätý Pavol o nej hovorí ako o veľkom tajomstve. Teda poukazuje na to, že tá manželská láska je veľkým tajomstvom, že v nej je niečo veľké. Že v nej je prítomná láska samotného Boha, láska Krista k cirkvi. A čo my sme možno počas tých posledných rokov alebo storočí urobili z tejto lásky, ktorá má môcť posvetiť manželov, pretože je v nej prítomný Boh. Ako sa dnes hľadí na tajomstvo manželstva? Skôr sa možno asi hľadí na ňo tak pragmaticky, častokrát redukovanie. O láske mnohokrát sa iba povie, že nejakým citom a potom keď zmizne, tak už skončí aj manželstvo. Alebo keď sa pozrieme na otázku dôstojnosti človeka, otázku jeho života, zvlášť možno u detí alebo u starých ľudí, aj to tajomstvo života osoby nás presahuje. No, kto sa nechce nechať ním presiahnuť, tak zredukuje ten život druhého častokrát len na svoje plány, na svoje predstavy, na svoje koncepty. A neváha dokonca aj zničiť život druhého. Dieťa, ktoré žije v lone matky a matka má inú predstavu o svojom živote, rozhodne sa ho zabiť. Nehovoriac, keď sa možno pozrieme na otázku viery a začneme rozprávať o tajomstve krstu, o tajomstve Eucharistie. Ako alebo čo hovoria súčasnému človekovi práve tieto termíny? A ešte poviem jeden taký, také dva extrémy, možno súvisia aj s covidom, že ako je nebezpečné odstrihnúť vieru od rozumu a rozum od viery. Ak sa odstrihne rozum od viery, tak možno vidíme mnohé tvrdenia, že nepotrebujeme počúvať žiadnych epidemiológov, nepotrebujeme počúvať žiadnych vedcov, odborníkov, a mnohí povedia, Pán Boh nás zachráni, nepotrebujem žiadne rúško, a šíria sa rôzne hoaxy a konšpirácie. Na druhej strane, ak odstrihneme vieru a necháme len rozum, tak zrazu zistíme, že viera vôbec akoby nebola súčasťou života človeka. Alebo ak, tak len v takej miere, ako sú potrebné fitness centra, plavárne, reštaurácie, kina. A tak vidíme, že dnes máme taký problém hľadiť, interpretovať naše skúsenosti v tajomstve viery, v Božom svetle. Stále chcem pripomenúť, že obe skutočnosti sú dôležité, viera i rozum. A práve postava svätého Jozefa nás učí spájať reálny, konkrétny život so životom viery. A to Jozefovo ticho nás veľmi dobre môže naučiť práve prepojiť tieto dva veľké dary, ktoré nám Pán Boh dal. Aj vieru, aj rozum. Jozefovo mlčanie nás ďalej učí aj tomu, že naozaj veľké veci a veľkí ľudia sa rodia v tichu. Isté, to najväčšou vecou v dejinách celého sveta bolo vtelenie Boha, to, že Boh sa stal človekom a že vykúpil človeka. Tajomstvo vtelenia aj Mária prijala v tichu Nazareta. A tiež aj ona rozmýšľala, čo znamená pozdrav anjela, uvažovala, ako sa to stane, pýtala sa aj rozumom, ale nechala priestor aj viere a povedala: hľa, služobnica Pána. Čo si podobné robil aj svätý Jozef, keď sa zamýšľal, možno najprv hľadal východisko zo svojej situácie. No práve Jozef tým svojim mlčaním vyslovil áno tomuto veľkému tajomstvu a prijal Máriu aj dieťa, ktoré sa v nej počalo. Prijal Boha do svojho života. A tak to Jozefovo mlčanie nás naozaj učí, že veľké veci aj v našom živote a zároveň aj veľkí ľudia sa rodia v tichu. Aj súčasný svet možno viac upiera pozornosti kamier, reflektorov na celebrity. A ako sme už minula troška spomínali, hovorí to aj svätý otec František, že práve tí hrdinovia sú dnes tí, ktorí bojujú s tou chorobou v tej prvej línii, zdravotníci, zdravotné sestry, sanitári a tak ďalej. To sú tí veľkí ľudia, ktorí v tichu, možno v tichu aj toho zomierania dnes, robia veľké veci. A ešte potom dve také veci, ktoré nás učí Jozefovo mlčanie. Samozrejme je to, že v tichu môžeme začuť, zachytiť Boží hlas. Môžeme sa stretnúť so slovom s veľkým S. So slovom, ktoré sa stalo telom. V tichu môžeme načúvať slovu. Boh hovorí v tichu modlitby, v tichu adorácie, kontemplácie. A znova, ten pôst je časom, aby človek vošiel do svojej izby a tam sa započúval do toho Božieho ticha. A napokon ticho nás učí iste aj komunikovať. Pretože práve ticho je základom komunikácie. Boh chcel komunikovať svoju lásku v tichu. V tichu betlehemskej noci vstúpil na túto zem. Prehovoril so slovom, ktoré sa stalo telom. Áno, ticho je základom komunikácie, pretože človek je schopný v tichu nielen počuť, čo ten druhý hovorí, ale aj dopočuť, načúvať tomu druhému. Vďaka tichu človek nemá hneď a rýchlo pripravené odpovede na všetko. Tak ticho nás učí načúvať nielen slovám, ale naozaj srdcu toho druhého. Ticho nás učí vysloviť také slova a takým spôsobom, aby neponižovali, aby nezraňovali. Teda slova od srdca. Nie v tom zmysle, že čo na srdci, to na jazyku. Ale práve v tichu človek naozaj dokáže vysloviť slova od srdca, a teda z lásky.
Myslím, že môžeme povedať, že svätý Jozef bol určite mužom podľa Božieho srdca. A mužskosť. K mužskosti určite patrí aj pestovanie a prejavy viery. Dnes sa mnohým mužom však zdá, ako by oblasť duchovného života bola určená len ženám a možno deťom. Aká bola Jozefova spiritualita, jeho prejavy viery a zbožnosti?
Mnohým mužom sa zdá, že viera je záležitosťou žien a detí. No chvála Bohu, mnohí muži to už dnes vôbec tak nevidia. Ale myslím si, že je dobre sa zaoberať aj touto otázkou, ktorú si mi položil Daniel. Myslím si, že je potrebné povedať, že muž ináč prežíva vieru ako žena. Prežíva ju ako muž. Častokrát je to práve muž, ktorý potrebuje ako si viac sa nad tú vieru zamýšľať a hľadať to, čo sme pred chvíľou rozprávali, to prepojenie medzi svojou vierou a rozumom. Žena prijíma aj v oblasti viery, pravdy viery alebo tie tajomstva viery viac na úrovni citov. Tá ženská prirodzenosť je ako si tak prirodzenejšia otvorená pre to náboženské, pre tú nábožnosť, môžeme povedať, keď sa pozrieme za tie bežné situácie do kostola v týždni, tak tam nájdeme asi viac žien ako mužov. Istým spôsobom možno tak poukazuje, že áno, žena prirodzene ako žena je viac otvorená pre to Božie tajomstvo. A teda chcem povedať, že muž asi viac potrebuje tak zdôvodniť, možno hĺbšie kopať v tých tajomstvách viery. A niekedy je to veľmi náročné a mnoho mužov to aj tak vzdá a tak možno kývnu ruku a povedia, že to je pre ženy a deti. Ale ak sa mužovi zdá, že viera je vecou žien a detí, tak znova, áno, práve svätý Jozef môže tento pohľad u nás mužov tak korigovať. V živote svätého Jozefa zohrala tú kľúčovú, si myslím, úlohu práve Mária. Jozef, svätý otec František pekne rozpráva alebo píše v Patris Corde, sa vedel stiahnuť a do centra svojho života postaviť Máriu a Ježiša. Možno jeden desiatok denne sa hoci ktorý muž, aj keď nie je nejaký extra, neviem, modlitevník, ale vie pomodliť desiatok rúženca. A verím tomu, že počas istého obdobia si túto modlitbu, a teda to spojenie s Máriou, vie obľúbiť aj muž. Mária naučila Jozefa prijať tajomstvo vtelenia a iste mu aj pomáhala vnikať do tohto tajomstva. Keď Jozef videl jej materinskú lásku, s akou sa stará o Ježiša, s akou láskou ho nosí pod srdcom a potom ako ho opatruje, chová, vychováva, tak iste sa učil aj on príjmať Ježiša do svojho života, tak ako ona. Od Márie, si myslím, svätý Jozef sa učil aj tomu mlčaniu. Hoci sám bol kontemplatívnym mužom, rozjímajúcim o Božom zákone, mužom spravodlivým, ako ho označuje sväté písmo, tak iste sa tomu mlčaniu, alebo môžeme predpokladať, učil o tej Márii. Mária nachádzame v evanjeliách, že nad mnohými udalosťami, ktoré sa udiali v jej živote, a teda aj v živote svätého Jozefa, že Mária zotrvávala, zachovávala tie slova vo svojom srdci a rozmýšľala o nich. Svätý Jozef bol toho súčasťou. Videl ju uvažovať nad tými udalosťami. Možno počúval aj to, čo sa ho pýtala. A tak si myslím, že tomu môže aj nás, svätý Jozef, nás mužov naučiť prijať Máriu do svojho života a s ňou prijať Krista v tej jednoduchosti. A to isté si myslím, že môžeme povedať aj o Márii, že aj ona sa, môžeme predpokladať, učila od Jozefa dôverovať Bohu, dôverovať jeho Božiemu plánu, spásy. A tak v podstate vidíme manželov, vidíme Máriu a Jozefa, ktorí boli rozdielni v prežívaní viery, no zároveň táto ich rozdielnosť nebola pre nich prekážkou, ale dôvodom ešte viac sa zblížiť a ešte viac upevniť ich vzájomné puto, v ktorom tajomne pôsobil Boh. Ich puto spolu s Bohom. Môžem povedať, že je to taká viera spoločná manželom. A to je taká výzva, si myslím, aj pozvanie pre manželov, aby ich viera spájala. Viera medzi manželmi bola žitá, zdieľaná, pretože taká viera dáva priestor naozaj Kristovi. Každý z manželov žil po svojom, ale by manželia spoločne prežívali. Každý má samozrejme aj ten osobný duchovný život, ale by nezabúdali o viere sa zdieľať, rozprávať, spolu sa modliť ako manželia. A znova môžeme povedať, alebo môžeme tak sa zamýšľať, že tie ťažké situácie, ktoré postihli svetú rodinu a prichádzajú do každej rodiny, príde nejaká zložitá, ťažká situácia, tak práve viera Jozefa, ktorý prijal Máriu a Ježiša, a viera Márie, ktorá prijala Ježiša spolu s Jozefom, nás učia položiť si tie otázky, dôležité otázky, interpretovať tie skúsenosti, ktoré prežívame. Pane, čo nám chceš cez túto udalosť, ktorú prežívame v našej rodine, v našom manželstve povedať? Ako nás táto situácia môže bližšie priviesť k spáse, k jej prameňu, ku Kristovi? Ako môžeme dať priestor Ježišovi tu a teraz, v tejto našej situácii? Položiť túto otázku znamená zároveň aj načúvať práve v tom tichu tomu Božiemu hlasu a hľadať odpoveď. Áno, aj tu je dôležité, aby tí manželi dali priestor jeden druhému v tom prežívaní viery, v tých prejavoch viery. zvlášť deti, tí dospievajúci chlapci musia vidieť, ako otec prežíva vieru, aby si aj oni nemysleli, že viera je len pre ženy a deti. Potom máme chlapov, kde si ďaleko od oltára, kde si poskrývaný za chorobom, alebo kde si stojacich vonku, ako keby sa ich viera netýkala. Teda deti musia vnímať to, ako vieru prežíva oco, to, ako vieru prežíva mama, to, ako viera sa spoločne žije v tej rodine. Myslím, že čas covidu je tiež takým dobrým časom naučiť sa aj takej rodinej modlitbe, rodinej liturgii. Teda nemôžeme chodiť do kostola, ale môžete sa spolu v rodinách modliť. Otec môže viesť tú modlitbu. Mama jemu môže dať priestor. Niekedy možno aj to tak chýba, také zverenie tej a mužovi to možno tak niekedy vyhovuje, že tá žena to zoberie za ňou a sa bude pomôliť aj s tými deťmi a na trošku času. Ešte si spomínam na jednu takú situáciu, alebo jedna žena tak spomínala, že sa sťažovala, že jej manžel sa vôbec nestaral o náboženskú výchovu detí a bola presvedčená, že ani to nevie. Až keď sa dostala do nemocnice, tak zrazu zistila, že ten manžel, kým ona bola v nemocnici, tak krásne sa s tými deťmi dokázal modliť, ďakovať Bohu. A teda len zistila to, že nie, že manžel možno nevedel, ale že mu ona nedala ten priestor. Čiže je to taká výzva spoločná zo strany nás mužov opracovať a chcieť, a zo strany žien utvoriť aj ten priestor.
Možno sa nám s Jozefom niekedy spájajú aj také falošné, sentimentálne prejavy, možno pod vplyvom ľudovej zbožnosti. V čom sa najviac prejavuje Jozefova autentická mužskosť? Akým mužom bol Jozef? A v čom je pre nás mužov skutočným vzorom?
Svätý otec František v tom liste Patris Corde hovorí, že nikdy si nesmieme myslieť, že veriť znamená nachádzať ľahké a uspokojivé riešenia. Že tá viera je ako nejaký čarovný prútik, že sa pomodlím a Pán Boh mi dá to, čo chcem, že Pán Boh nejaký taký automat, hej, že hodí mincu a čaj s cukrom alebo bez cukru. Nikdy si nesmieme myslieť, že veriť znamená nachádzať ľahké a uspokojivé riešenia. Viera, ktorej nás učil Kristus, je naopak taká, ako vidíme u svätého Jozefa. Je pekné, že Pán Ježiš sa učil veriť od svätého Jozefa. Ako človek rastol, vyvíjal sa ako dieťa, teda mal vzor. Mal vzor v Márii a v svätom Jozefovi. A Jozef nikdy nehľadal nejaké rýchle riešenia, ale čelil tej realite s otvorenými očami, prijímajúc osobnú zodpovednosť. Teda vidíme, že viera nie je o nejakom sentimentalizme, ale o skutočnom hľadaní, postavení sa aj čelom k tej realite a k tomu, že človek vezme zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Svätý Ján Pavol II. Už v spomínanej exhortácii o svätom Jozefovi hovorí, že svätý Jozef je dôkazom toho, že ten, kto chce byť dobrým a ozajstným Kristovým nasledovníkom, nepotrebuje konať výnimočné veci. Stačí mať obyčajné, jednoduché a ľudské čnosti, ale treba, aby boli opravdivé a skutočné. Svätý Jozef nekonal veľké veci, jednoduché, obyčajné, každodenné veci v tom Nazarete, v skrytosti, v dielni, v domácnosti, ale mal ľudské čnosti, ktoré boli opravdivé a skutočné. Mal čnosť božnosti, istej piety pred Bohom. Táto jeho nábožnosť, zbožnosť sa odzrkadlila aj vo vzťahu k druhým. Môžem povedať, že mal istú pietu, istú bázeň pred svojou manželkou. A si myslím, že tomu nás ako mužov učí svätý Jozef. Mať bázeň pred Bohom, manžel pred svojou manželkou a pred deťmi, pretože táto bázeň nás učí čnosti lásky a zodpovednosti za tie dary, ktoré dostali sme. Ďalej nás svätý Jozef učí čnosti rozvahy, čnosti nádeje, rozhodnosti. Učí nás schopnosti prijať tú zodpovednosť za naše rozhodnutia. Nehádza tú zodpovednosť na iných. Ďalej svätý Jozef nás učí čnosti zmužilosti, teda nepodať sa tým ťažkostiam, ktoré život prináša. Keď anjel hovorí Jozefovi, neboj sa, syn Dávidov, prijať, tak v podstate aj nám to opakuje, nebojte sa. Svätý otec František hovorí, že musíme odložiť hnev a sklamania a bez akejkoľvek svetskej rezignácie s nádejou a odvahou prijať to, čo sme si mnohokrát v živote nezvolili. Neraz máme tendenciu možno príde niečo ťažké, viac ako by sme to prijali s tou odvahou a s nádejou reptať. Svätý Jozef je mužom ticha, prijíma. A z toho prijatia koná. A keď koná, začína vidieť, aký má Boh plán. My neraz možno chceme mať už dopredu všetko naliniajkované, vedieť presne, čo Pán Boh si žiada od nás, možno práve ten krok viery, aby si videl, čo chcem od teba. Teda čnosti zmužilosti, nepodáť sa tým ťažkostiam, čnosti viery, čnosti nádeje, vykročiť na tú cestu spolu s Bohom. A samozrejme, budeme rozprávať iste aj o téme práce, a teda Jozef nás učí aj čnosti pracovitosti, čnosti spravodlivosti. Aby som to mal možno troška zhrnúť, tak Jozef nás učí mlčať a konať. Chce nás naučiť mlčaniu, aby sme mohli konať pravé dobro a dobrým spôsobom.
Tak ti, otec Robert, chcem veľmi pekne poďakovať za tieto povzbudivé slova o svätom Jozefovi a tešíme sa na ďalšie pokračovanie týchto podcastov, ktorého ďalšia časť bude znovu o mesiac.
A ja ďakujem a teším sa teda už na priamu slávnosť svätého Jozefa 19. marca, kedy mal vyjsť ten ďalší podcast. Ďakujem tiež za pozvanie a všetkým chcem popriať aj požehnaný čas pôstu.